na nina kwena ma yepuma fili. Yesu kwisita igbialona kediamu isayama. Watinape Yesu ta ayayama gregun. Ekabada igabade gawe loboma. Bidi yama kediamu isatili lonye gbemi keti nye yegrabe hui. Teminana geye uma tituelole nu ya egbiaga giyima. Ke idiatima ye abumina apile ajie na huwe. Na hiwe upia wanye butu huilo. Nale gwewo ma, gidiamu isatigilo na nateke Yesu Kristimia. Nye butu wameatu huwe katekpe tile gala giyima. Yesu emehe yekpe bati ativa. Pitata Yesu uma mwoya, elero apimi ateminana ati Yesu le kwekwe un. Ke ediana, Yesu diana pitama, yetu unyama. Ke edia pitama, yege ayaya, nyadiamu jisava, biyabi ya reti gro, biyabi tiga, kwa tutu unyama. Yesu tagulogwe numukbe, ege kabadi hume en ela agye. So tagilo la vwi, lana ya eye tuweke ta, atonya huwe, gwa hindu rimi agye. Na wia tatu lolo guoma kwa otu kuna folevu ima ajo.